Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Τώρα την Ανδριάννα Μπάμπαλη και τον Στάμο Σέμψη με το τραγούδι «Περιπλανόμενο». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας και όλο τον απανταχού ελληνισμό. Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, στην εβδομαδιαία εκπομπή που ενώνει τον παγκόσμιο ελληνισμό μέσα από τις συχνότητες 20 ραδιοφωνικών σταθμών σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Ελληνοαμερικανό Bill Calivas, ειδικό σε θέματα αερομεταφορών, ο οποίος θα μας μιλήσει για την δική του διαδικτυακή πρωτοβουλία να μπουν περισσότερα δρομολόγια για απευθείας πτήσεις από τη Βόρεια Αμερική προς την Ελλάδα. Ενώ επίσης θα μας μιλήσει για την κατάσταση στην αγορά αεροπλοείας στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και αμέσως μετά θα παρουσιάσουμε τον καθιερωμένο μας σχολιασμό της εβδομάδας και ύστερα από μεγάλη ζήτηση από τους ακροατές μας, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη σε επανάληψη με τον οικονομικό δολοφόνο και συγγραφέα John Perkins. Ξεκινάμε τώρα λοιπόν με την συνέντευξη της εβδομάδας και την συζήτησή μας με τον Bill Calivas εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Διάλογος Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας σήμερα στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο ειδικός για θέματα αεροπλοείας και τουρισμού Bill Καλίβας, ο οποίος επίσης έχει ξεκινήσει νέα διαδικτυακή καμπάνια για να προγραμματιστούν περισσότερες απευθείας πτήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα. Bill, ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας σήμερα.
You're welcome.
Η χαρά είναι δική μου.
Για να ξεκινήσουμε, πείτε μας λίγα λόγια για την πρωτοβουλία σας να προγραμματιστούν περισσότερες απευθείας πτήσεις από την Βόρεια Αμερική προς την Ελλάδα και πείτε μας επίσης ποια πόλη στις Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύετε ότι θα ήταν η καταλληλότερη για την έναρξη νέων πτήσεων προς την Ελλάδα.
Πιστεύω ότι η καλύτερη πόλη θα ήταν το Σικάγο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό. Υπάρχει καταρχήν μια μεγάλη ελληνική κοινότητα στο Σικάγο. Είναι κόμβος για πολλές αεροπορικές εταιρείες, προσφέρει εναλλακτικές συνδέσεις με άλλες πόλεις σε σχέση με τα αεροδρόμια βεβαίως της Νέας Υόρκης και υπάρχουν δύο αεροπορικές εταιρείες που κυριαρχούν στην αγορά του Σικάγο και βρίσκονται σε σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ τους. Και συνεπώς, όποια εταιρεία προγραμμάτιζε πτήση για την Ελλάδα θα είχε ένα επιπλέον πλεονέκτημα. Όσον αφορά την καμπάνια μας, έχουμε μιλήσει με υπαλλήλους των αεροπορικών εταιρεών, έχουμε ανεβάσει διάφορα βίντεο του στο YouTube, έχουμε ετοιμάσει διάφορα διαφημιστικά είδη που τα μοιράζουμε στους ταξιδιώτες και στην ελληνική κοινότητα και εξετάζουμε και άλλους τρόπους να προωθήσουμε την καμπάνια μας.
Κατά την γνώμη σας, γιατί δεν έχουν προγραμματιστεί περισσότερες πτήσεις από τις αμερικάνικες αεροπορικές εταιρείες προς την Ελλάδα?
Ένας λόγος είναι επειδή τα εισιτήρια από τη Νέα Υόρκη είναι φθηνά και όλα στην αγορά ξεκινούν από το τι γίνεται στη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη είναι η μεγαλύτερη αεροπορική αγορά και το πρόβλημα είναι ότι παλαιότερα υπήρχε ανταγωνισμός από διάφορες φθηνές εταιρείες charter. Στη Νέα Υόρκη υπάρχουν επίσης πολλές επιλογές για να πετάξεις προς την Αθήνα, μέσω άλλων προορισμών. Ενώ σε άλλες πόλεις οι διασυνδέσεις είναι πιο περιορισμένες. Για παράδειγμα, από το Σαν Φρανσίσκο δεν μπορείς να πετάξεις μέσω Μόσχας, ενώ από το Σικάγο δεν μπορείς να πετάξεις μέσω του Καΐρου. Από τη Νέα Υόρκη όμως υπάρχουν όλες οι επιλογές και αυτό επηρεάζει σίγουρα τις τιμές. Οι ταξιδιώτες είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν με ενδιάμεσο προορισμό αντί να προτιμήσουν απευθείας πτήση για να γλιτώσουν 100 ευρώ. Αυτό όμως δεν θα ήταν πρόβλημα για τις αεροπορικές εταιρείες αν έβαζαν πτήση από άλλες πιο δυτικές πόλεις της Αμερικής.
Είμαστε στον αέρα με τον Bill Καλίβας, ειδικός για θέματα αεροπλοείας εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Bill, το καλοκαίρι που πέρασε, μια νέα αεροπορική εταιρεία, η Sky Greece, ξεκίνησε νέα απευθείας δρομολόγια από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Καναδά προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Όμως αυτό το εγχείρημα είχε άδοξο τέλος, καθώς κατέληξε σε μεγάλο φιάσκο. Πείτε μας τους λόγους για τους οποίους πιστεύετε ότι απέτυχε η Sky Greece.
They did have some problems.
Όντως, αυτή η εταιρεία αντιμετώπισε προβλήματα. Υπήρχε μια περίπτωση όπου σε πτήση της Sky Greece προέκυψε πρόβλημα με τις μάσκες οξυγόνου και τις συμπίεσεις στο αεροσκάφος. Υπήρχαν άλλα παρόμοια περιστατικά επίσης. Και δυστυχώς η εταιρεία δεν χειρίστηκε αυτά τα προβλήματα με τον σωστό τρόπο, ενώ η επικοινωνιακή πολιτική της εταιρείας δεν ήταν καθόλου αποτελεσματική. Το άλλο πρόβλημα ήταν ότι τα σχέδια αυτής της εταιρείας ήταν υπερβολικά αισιόδοξα σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητές της. Είχαν μόνο ένα δικό τους αεροσκάφος, ενώ είχαν νοικιάσει άλλο ένα αεροσκάφος από εταιρεία της Βουλγαρίας. Ήταν απλά αδύνατο να καλύψουν όλους αυτούς τους προορισμούς, δηλαδή το Τορόντο, την Αθήνα, το Μόντρεαλ, το Ζάγκρεπ, τη Θεσσαλονίκη και τη Νέα Υόρκη με δύο αεροσκάφη. Δεν είναι εφικτό.
Πάντως προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι η Sky Greece ήταν η πρώτη αεροπορική εταιρεία που είχε προγραμματίσει απευθείας πτήσεις από τη Βόρεια Αμερική προς τη Θεσσαλονίκη. Πιστεύετε ότι υπάρχει ζήτηση για να προσφέρει άλλη εταιρεία μελλοντικά απευθείας πτήσεις για τη Θεσσαλονίκη?
I would say so, probably on a seasonal basis.
Θα έλεγα πως ναι. Υπάρχει αρκετά μεγάλη ζήτηση για τις εποχιακές πτήσεις από τη Βόρεια Αμερική προς τη Θεσσαλονίκη. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό το δρομολόγιο όλο το χρόνο, αλλά σίγουρα σαν εποχιακό δρομολόγιο θα μπορούσε να πετύχει. Όσο για την Αθήνα, θα μπορούσαν να υπάρξουν προγραμματισμένες πτήσεις 2-3 φορές την εβδομάδα, κάτι χειμερινή περίοδο, και πιστεύω ότι υπάρχει αρκετή ζήτηση.
Κατά την άποψή σας, γιατί δεν έχει ξεκινήσει η Aegean, η οποία μάλιστα είναι μέλος της Star Alliance, δικές της απευθείας πτήσεις προς τη Βόρεια Αμερική, την Αυστραλία ή την Αφρική?
I think they're satisfied of what they're doing.
Νομίζω πως είναι ευχαριστημένοι από τις αποδόσεις των δρομολογίων τους προς την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Είναι μια κατάσταση παρόμοια με την περίπτωση της εταιρείας Alaska Airlines στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι εταιρεία που δεν έχει αγοράσει μεγάλα αεροπλάνα που θα μπορούσαν να εκτελέσουν μακρινές πτήσεις. Νομίζω ότι η Aegean λειτουργεί με την ίδια φιλοσοφία και δεν νομίζω ότι έχουν σκοπό να εντάξουν στα δρομολογιά τους μακρινές πτήσεις.
Είμαστε στον αέρα με τον Bill Καλίβας, ειδικός για θέματα αεροπλοείας εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Bill, κοιτώντας την εγχώρια αεροπορική αγορά της Ελλάδας, η Aegean κατέχει σχεδόν μονοπωλιακή θέση στην αγορά, με ελάχιστους ανταγωνιστές μόνο σε ορισμένα δρομολόγια εσωτερικού. Πιστεύετε ότι αυτή η κατάσταση είναι καλή για τους Έλληνες ταξιδιώτες? Και επίσης, πιστεύετε ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς στην Ελλάδα?
Όντως υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης, καθώς υπάρχουν κάποια κενά στην αγορά. Για παράδειγμα, η Καστοριά έχει μόνο 2 πτήσεις την εβδομάδα με την Astra Airlines. Υπάρχει άλλο ένα μεγάλο κενό στις πτήσεις προς τα Γιάννενα. Υπάρχει μια πτήση νωρίς το πρωί, πριν φτάσω στην Ελλάδα, η πτήση από τη Βόρεια Αμερική, και μετά το επόμενο δρομολόγιο είναι το βράδυ. Πιστεύω ότι στην περίοδο αιχμής θα μπορούσαν να εντάξουν περισσότερες πτήσεις προς τα Γιάννενα. Το ίδιο ισχύει και για την Χίο. Στην περίπτωση της Ιτίας κτίζεται μια πολύ μεγάλη πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή, και ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλές πτήσεις προς τη Σιτία. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει μελλοντικά.
Ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι αεροπορικοί προορισμοί στην Ελλάδα που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον?
Η Θεσσαλονίκη έχει κάποιες προοπτικές, όπως επίσης και η Καλαμάτα. Αυτό που πρέπει να πω για την Καλαμάτα είναι ότι έχουν εκθεσιακά κέντρα και γκολφ. Κάτι όμως που δεν έχει γίνει ευρέως γνωστό στο εξωτερικό. Πολλά επαγγελματικά συνέδρια αποφεύγουν δηλαδή γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις στη χώρα. Οπότε υπάρχουν προοπτικές να αναπτυχθεί η Καλαμάτα μελλοντικά σαν προορισμός. Υπάρχει επίσης και ο Βόλος. Είναι μια περίεργη κατάσταση εκεί, καθώς ο Βόλος βρίσκεται ανάμεσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Και όμως είναι κοντά στη Λάρισα, κοντά στα Μετέωρα και επίσης κοντά στη Σκιάθο και τη Σκόπελο. Και όμως δεν υπάρχουν κανονικές προγραμματισμένες πτήσεις για το Βόλο, ούτε πτήσεις εσωτερικού. Υπάρχουν μόνο εποχιακά τσάρτερ.
Πέραν από την σύμβαση που υπάρχει για την εκμετάλλευση του Διεθνούς Αεροδρομίου Δευτέριος Βενιζέλος, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει δευτερεύον αεροδρόμιο στην περιοχή της Αθήνας, όπως γίνεται δηλαδή σε πολλές άλλες πόλεις, και πιστεύετε ότι το ελληνικό θα μπορούσε να επαναλειτουργήσει με αυτό το τρόπο?
Δυστυχώς πιστεύω ότι έχει διαγραφεί το ελληνικό. Δεν νομίζω ότι θα λειτουργήσει ξανά σε αεροδρόμιο. Βρίσκεται σε πολύ καλή τοποθεσία, αλλά δεν νομίζω ότι θα δούμε αεροδρόμιο να λειτουργεί εκεί.
Στις αναλύσεις σας, πολλές φορές εντοπίζετε εξελίξεις στην αεροπορική αγορά, και πώς μπορούν αυτές οι εξελίξεις ενδεχομένως να επηρεάσουν τους ταξιδιώτες που σκέφτονται να επισκεφτούν την Ελλάδα. Για παράδειγμα, γράψατε πρόσφατα για το πώς ένα νέο δρομολόγιο των τουρκικών αερογραμμών από την Κωνσταντινούπολη για τον Ντούρμπαν μπορεί να επωφελήσει τους Έλληνες της Νότιας Αφρικής, ενώ επίσης γράψατε πρόσφατα για την ακύρωση του δρομολογίου Φιλαδέλφια-Τελ Αβίβ και πώς αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά την διαθεσιμότητα εισιτηρίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα. Ποιες άλλες εξελίξεις έχετε εντοπίσει αυτό το καιρό που μπορούν να επηρεάσουν τους ταξιδιώτες που πηγαίνουν στην Ελλάδα?
Well, the fact that in the US...
Η πραγματικότητα είναι ότι από τις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν μόνο 2 απευθείας δρομολόγια προς την Ελλάδα. Αλλά ο αριθμός των επιβατών έχει αυξηθεί. Υπάρχει ανάλογο πρόβλημα με την Ανατολική Ευρώπη, και μάλιστα η Sky Greece επιχείρησε να μπει σε αυτό το κομμάτι της αγοράς και να καταληφθεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν απευθείας πτήσεις για την Ουγγαρία. Δυστυχώς, τα τελευταία 2-3 χρόνια οι αεροπορικές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτείων έχουν επικεντρωθεί στις προσπάθειάς τους στα δρομολόγια του Παρισιού, του Λονδίνου και της Φραγκφούρτης. Ας έχουμε υπόψη το γεγονός ότι όταν έκλεισε η Hellenic Imperial, η Continental δεν επαναλειτουργήσε το δρομολόγιο της προς την Αθήνα, ενώ η Delta δεν επαναλειτουργήσε το δρομολόγιο της από την Ατλάντα. Οπότε υπάρχουν λιγότερες πτήσεις προς την Ελλάδα, δεν υπάρχουν πτήσεις προς την Ουγγαρία, και η Δέλτα εγκατέλειψε την αγορά της Ρουμανίας πριν μερικά χρόνια, ενώ η εταιρεία LOT της Πολωνίας σταμάτησε τις πτήσεις της από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Κρακοβία. Οπότε υπάρχουν όλοι αυτοί οι προορισμοί της Ανατολικής Ευρώπης που συναγωνίζονται με τους προορισμούς της Ελλάδας για τις διαθέσιμες θέσεις στις υπερατλαντικές πτήσεις.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως.
Πέρασα την πύλη σε τόπο μακρινό με τον άνεμο. Φίλο. ταξίδι αυτό, θέατρο σωστό. Και γνωστή η ρόλη. Βγάζω τη στολή και το κράνος μου. Φεύγω για την πόλη.
Επιστρέφουμε τώρα στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη.
Είμαστε στον αέρα με τον Μπιλ Καλίβας, ειδικός για θέματα αεροπλοείας εδώ στο Διάλογος Radio για την συνέντευξη της εβδομάδας. Και Μπιλ, όταν πρώτο λειτουργήσε ο Διεθνές Αερολιμένας Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα πριν από 14 χρόνια, ακούστηκε ότι το αεροδρόμιο είχε τα περιθώρια να εξυπηρετήσει μελλοντικά έως και 50 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί αύξηση στο αριθμό των επιβατών, ο αριθμός ακόμα κυμαίνεται γύρω στα 17 εκατομμύρια ετησίως. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να έρθουν περισσότεροι επιβάτες στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα?
Μια ιδέα θα ήταν η Ελλάδα να κάνει αυτό που έχει κάνει η Γαλλία. Οι Γάλλοι διαπίστωσαν ότι ο Φεβρουάριος ήταν ένας μήνας με τη μικρότερη τουριστική κίνηση και επιβατική κίνηση. Και αυτό που έκαναν για εκείνη την εποχή ήταν να δώσουν κίνητρα στους ξενοδόχους και να φέρουν στην χώρα τουρίστες που ενδιαφέρονται για την κουζίνα της Γαλλίας και για τα μουσεία. Πιστεύω ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει κάτι παρόμοιο. Γιατί δεν χρειάζεται να υπάρχει καλοκαιρινός καιρός για να κάνεις αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα.
Έχοντας μιλήσει για τα περιθώρια που υπάρχουν για την έναρξη νέων δρομολογίων προς την Ελλάδα από τη Βόρεια Αμερική, πιστεύετε ότι υπάρχουν επίσης περιθώρια από προορισμούς της Αυστραλίας, της Ασίας ή της Αφρικής για την διεξαγωγή κανονικών δρομολογίων?
Θα έλεγα πως υπάρχουν περιθώρια. Ίσως όχι καθημερινές πτήσεις, αλλά σίγουρα κανονικά προγραμματισμένα δρομολόγια. Όσον αφορά την Ασία, η Αθήνα έχει μεγάλη κοινότητα Φιλιππινέζων, που ταξιδεύει συχνά από και προς τη χώρα τους. Όμως η μοναδική πτήση που υπάρχει από την Αθήνα για την Ασία είναι με την Air China και είναι πολύ περίπλοκη, καθώς ταξιδεύει από το Πεκίνο προς το Μόναχο, από το Μόναχο στην Αθήνα, μετά πίσω στο Μόναχο και από εκεί επιστρέφει στο Πεκίνο. Οπότε απαιτεί πάρα πολλές ώρες να ταξιδέψει κάποιος στις Φιλιππίνες από την Αθήνα με αυτό το δρομολόγιο. Ενώ πιστεύω ότι χρειάζεται μία πτήση. Άλλες καλές περιπτώσεις είναι η Ινδία και η Σριλάνκα, που έχει σταθεροποιηθεί η πολιτική κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά την Αφρική, παραμένει ερωτηματικό το γεγονός ότι δεν υπάρχουν καλές διασυνδέσεις από την Ελλάδα παρά ίσως μόνο μέσω της Τουρκίας. Δεν υπάρχει απευθείας πτήση προς την Νότια Αφρική, ούτε για την Αιθιοπία. Θα περίμενε κανείς ότι είτε η Aegean είτε η Ethiopian Airlines θα έβαζαν δρομολόγια από την Αθήνα προς το Addis Abeba, που είναι ένα ταξίδι διάρκειας 4 ώρων. Δεν χρειάζεται μεγάλο αεροπλάνο και θα μπορούσαν να γίνουν διασυνδέσεις στην Νότια Αφρική μέσω της Αιθιοπίας. Και όμως κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.
Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για την διαδικτυακή καμπάνια σας να προγραμματιστούν περισσότερες απευθείας πτήσεις από τη Βόρεια Αμερική προς την Ελλάδα, αλλά και να διαβάσουν οι ακροατές μας τις καθημερινές σας αναλύσεις?
Ανεβάζω τις αναλύσεις μου καθημερινά πριν πάω στη δουλειά, με βάση τις ειδήσεις που λαμβάνω από τις ίδιες τις εταιρείες και από άλλες πηγές. Η σελίδα είναι στο Facebook και πιο συγκεκριμένα facebook.com/ordathnonstop και εκεί θα βρείτε όλες τις ειδήσεις που ανεβάζω.
Λοιπόν, Μπιλ, ευχαριστούμε πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα και για την πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση σας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Ωραία λαγαρή. θα πάω για να παντρευτώ.
Πάψε τα παλιογίνα διαπίσματα ραμού, να χάρεις τα δυο σου μάτια παιχνίδια ραμού. Ξέρεις τι καπνό φουμάρω και για σένα πώς μπορώ αεροπλάνο να πάρω, να'ρθω πάλι να σε βρω.
Όσο γρήγορα να φτάσεις στο πα και στο ξανά, λέγω πια δε σ' αγαπώ. Μόρτι μου κακό θα πάθεις κι απ' τη ζήλια σου θα σκάσεις. Στην Αμερική θα πάω για να παντρευτώ.
Ρε μη μου πατάς τον καλοπισματάρα μου, θα τα πλέξεις δίχως άλλο παιχνίδια ραμού. Και μη μου γλίστρας σαν χέλι αφού ξέρεις πως μπορώ με την καμά μου στο χέρι να'ρθω πάλι να σε βρω.
Γεια σου αγάπη μου από τη Θεσσαλονίκη. Θα φύγω απ' την Αθήνα, στην Αμερική θα πάω, πώς να σου το είπω. Μέσα στον ουρανό ξύστη θα περνάω όλο φίνα, με δολάρια θα γλεντάω κι όλο θα μεθώ.
Μάθε πως απ' την Αθήνα πεισματάρα μου δεν μπορείς να κάνεις βήμα παιχνίδια ραμού. Και πως δεν ψήφω το χάρο κι αν μου φύγεις πως μπορώ αεροπλάνα να πάρω, να'ρθω πάλι να σε βρω.
Αγάθωνας Ιωακωβίδης μαζί με την Ιδικερία με το τραγούδι «Αεροπλάνο θα πάρω» εδώ στο Διάδογος Radio. Μόλις ακούσαμε την συνέντευξή μας με τον Ελληνοαμερικανό ειδικό για θέματα αεροπλοείας Bill Καλίβας και ευχαριστούμε όπως πάντα τον Κωνσταντίνο Παπαθεοδοσίου για την μεταγλώτηση της συνέντευξης. Σύντομα θα μπορείτε να βρείτε την ηχογράφηση της συνέντευξης στα podcast μας που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org και στις εφαρμογές μας για Android, Kindle, BlackBerry και Chrome. Πάμε τώρα σε λίγη μουσική και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σχόλιο της εβδομάδας.
Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό, μαμά, που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαταρίσε και γέρνει, πες μου που να κρατηθώ, που να σταθώ. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, μα του βγει το μάτι. Τέτοιο χαρακτήρα, μάνα μου από ποιον τον πήρα, σε ποιον έμοιασα να ξέρω, που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζι με φωνάζουν, με πληγώνει ό,τι ζω, μάνα.
χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει κομμάτι. Χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι να του βγει το μάτι.
Την αρχή κάποτε θα μοιάζει ψέμα, ποτέ φτάσαμε στο τέρμα και δεν κάναμε ακόμα την αρχή. Ψάχνω στο μπαλκόνι τα απογεύματα όταν βγω. Τι είναι αυτό που με κρατάει κάθε μέρα που περνάει, κι ας μην ξέρω τι γυρεύω που πατώ. Τι είναι αυτό που με κρατάει κάθε μέρα που περνάει, κι ας μην ξέρω τι γυρεύω που πατώ. Πιστεύω πως το δρόμο δεν θα βρεις να ξαναρθείς. Δεν θα ανοίγω σε κανένα και θα περιμένω εσένα να γυρίσεις απ' την πόρτα το κλειδί. Κι όσο θα κοιμάμαι μόνη, το όνειρό σου θα ζυγώνει, στα κλεφτά μια λέξη πάλι να μου πει.
Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Ακούσαμε μόλις τώρα την Μαρία Παπανικολάου εδώ στο Διάλογος Radio με το τραγούδι «Όλο ταξιδεύω» και πριν από αυτό τον Δημήτρη Μητροπάνο με το τραγούδι «Μάνα που ζω». Ακολουθεί τώρα το σχόλιο της εβδομάδας.
Το σχόλιο της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα ο Μιχάλης Καψής Νευραδάκης προσφέρει τον δικό του σχολιασμό για την τρέχουσα επικαιρότητα και όχι μόνο. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Διάλογος Radio.
Κάποτε ο Ιταλός μαγιστάνας Τζιάνι Ανιέλη είχε κάνει μία δήλωση που έχει μείνει στην ιστορία. Ο Ανιέλη, ο οποίος ήταν γνωστός για τις δικές του δεξιές πολιτικές τάσεις, είχε πει ότι υπάρχει ένα είδος αριστεράς που είναι πιο χρήσιμη από την δεξιά. Πρόκειται για εκείνη την αριστερά που μπορεί να κάνει όλα όσα δεν θα μπορούσε να κάνει η δεξιά. Με αυτά τα προφητικά λόγια επανερχόμαστε στην σκληρή πραγματικότητα του σήμερα, όπου ένα υποτιθέμενο αριστερό κόμμα που μάλιστα επιβραβεύτηκε για δεύτερη φορά με την ψήφο του ελληνικού λαού, ετοιμάζεται να εφαρμόσει όλα όσα οι άλλοι δεν κατάφεραν να κάνουν, και μάλιστα με τις ευλογίες πολλών συμπολιτών μας, που ενώ εξακολουθούν ενδεχομένως να βρίζουν τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ, βρίσκουν μια δικαιολογία μετά την άδεια για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν είχαν άλλη επιλογή, ότι δεν ήθελε πραγματικά να εφαρμόσει τέτοια συμφωνία, ότι θέλει το καλό του ελληνικού λαού, ότι του αξίζει μια ευκαιρία να κάνει πράξη όλα όσα είχε υποσχεθεί. Ας κοιτάξουμε λοιπόν τι ακριβώς θα κάνει πράξη η κυβέρνηση της φασιστεράς. Πιο εύκολες κατασχέσεις πρώτης κατοικίας μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Κατάργηση πρόωρων συντάξεων που υπάρχουν σε όλες τις άλλες λεγόμενες πολιτισμένες χώρες. Αυτόματες κατασχέσεις για οφειλές στο δημόσιο. Κατάργηση συναλλαγών με μετρητά. Συνέχιση των capital controls που κατά τα άλλα θα έλυγαν μέσα σε δύο μήνες. Αλλά που τώρα όμως θα συνεχιστούν με όριο ανάληψης 150 ευρώ εβδομαδιαίως. Πολύ καμάρωναν και καμαρώνουν ακόμα την υποτιθέμενη ηρωίδα Ζωή Κωνσταντοπούλου και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Χρέους που δημιούργησε. Οι περισσότεροι όμως φαίνεται ότι παραβλέπουν το γεγονός ότι τις κρίσιμες 2-3 εβδομάδες πριν και μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, η Κωνσταντοπούλου ήταν ουσιαστικά άφαντη και δεν ακουγόταν τίποτα για το πόρισμα της Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου, παρά το γεγονός ότι είχε ετοιμαστεί από τον Ιούνιο. Όλοι έλεγαν μπράβο στο ΣΥΡΙΖΑ που άφησε αυτή την επιτροπή να προχωρήσει. Τι έχετε να πείτε τώρα που ο πραγματικός Υπουργός Οικονομικών της Αποικίας που ονομάζεται Ελλάδα, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, δήλωσε ότι ίσως σε 15 χρόνια θα χρειαστεί παρέμβαση για το ελληνικό χρέος. Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί γιατί στην πολιτισμένη Ευρώπη όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη όπως ο Ντάισελμπλουμ προέρχονται από τις ίδιες βορειοευρωπαϊκές χώρες? Αυτά λοιπόν λέει η καλή και πολιτισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία πρέπει η Ελλάδα φυσικά να παραμείνει πάση θυσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση του βραβείου Νόμπελ, που σίγουρα είναι πιο πολιτισμένη από το Ελλαδιστάν και που θέλει να μας βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι για το καλό μας, γιατί ενδιαφέρεται για την πάταξη της διαφθοράς και για το καλό του ελληνικού λαού. Κρατήστε αυτή τη σκέψη στο μυαλό σας. Αυτή η καλή, πολιτισμένη, μη διαφθαρμένη Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν είναι η ίδια που προχωράει με γοργούς ρυθμούς στην υιοθέτηση της Διατλαντικής Συμφωνίας Εμπορίου και Επενδύσεων. Μια συμφωνία που θα δώσει άνευ προηγουμένου εξουσία στις πολυεθνικές εταιρείες έναντι των κυβερνήσεων των διάφορων χωρών. Μια συμφωνία που διαπραγματεύεται με απόλυτη μυστικότητα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια συμφωνία για την οποία υπάρχει απόλυτη σιγή από τα ελληνικά και ξένα μέσα ανενημέρωση. Και γιατί συνεχίζεται ακάθεκτη αυτή η πορεία υιοθέτησης της Διατλαντικής Συμφωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί σε κρίσιμη ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιούνιο, που τελικά πέρασε με μόλις 2 ψήφους, ήταν απόν 4 ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων η κατά τα άλλα ηρωίδα Σοφία Σακοράφα, ενώ ήταν απόν και 2 ευρωβουλευτές του ΚΚΕ. Αυτά ακριβώς φαίνεται να εννοούσε ο Ανιέλη όταν μιλούσε για την χρήσιμη αριστερά. Και αυτή η χρήσιμη αριστερά προσπαθεί να μας πείσει τώρα ότι εκτός από τις σκληρές διαπραγματεύσεις που διεξάγει, ότι έχουμε σύμμαχο το Διεθνές Νομισματικό Σφαγείο, ταμείο. Το ίδιο σφαγείο που έχει καταστρέψει δεκάδες χώρες παγκοσμίως, εφαρμόζοντας χωρίς την παραμικρή διαφοροποίηση τα ίδια μέτρα υποτιθέμενης διάσωσης παντού. Το ίδιο σφαγείο που τώρα απαιτεί από την Ελλάδα και την χρήσιμη κυβέρνηση της φασιστεράς πρόσθετα μέτρα λιτότητας ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ πέραν του τρίτου μνημονίου για τη διετία 2015-2016. Εσείς που είσαστε στην Αθήνα, θυμόσαστε όταν πανηγυρίζατε όταν η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς μείωσε τη τιμή του εισιτηρίου στα μέσα μαζικής μεταφοράς, παραβλάποντας ότι μείωσαν και τη χρονική διάρκεια του εισιτηρίου. Τώρα ετοιμάζεται η ίδια ακριβώς κυβέρνηση της δεύτερης φοράς αριστεράς αύξηση 10% της τιμής, χωρίς την ανάλογη αύξηση του χρόνου ισχύς του εισιτηρίου. Δεν σας βλέπω να πανηγυρίζετε τώρα. Θα ήθελα να αναφερθώ με την ευκαιρία αυτή και στον τουρισμό, μιας και η συνέντευξη που μεταδώσαμε σήμερα είχε σχέση με αυτόν τον τομέα. Μιλήσαμε για τους καλούς, πολιτισμένους Ευρωπαίους, που πρέπει πάση θυσία να μιμηθούμε και να πάρουμε μαθήματα ηθικής από αυτούς. Προφανώς μέσα σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται και η γερμανοϊσπανική εταιρεία Hochstift, που μέχρι πρότινος κατήχε το 49% του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος και την διαχείριση του αεροδρομίου και που είναι ο υπαριθμόν ένα φοροδιαφυγά στην Ελλάδα, χρωστώντας περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ σε απλήρωτο ΦΠΑ προς το ελληνικό δημόσιο. Αυτή είναι η ίδια εταιρεία που είχε επιβάλει τους πιο ακριβούς φόρους αεροδρομίου στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα πολλές εταιρείες να αποφύγουν την Αθήνα. Αυτή είναι η εταιρεία που μαζί με τον Μπατσόκ υπέγραψαν σύμβαση που δεν επιτρέπει σε άλλο επιβατικό αεροδρόμιο να λειτουργήσει σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων από το Βενιζέλος, τη στιγμή που σε όλη την Ευρώπη λειτουργούν στις μεγάλες πόλεις δευτερεύοντα αεροδρόμια για τις πτήσεις χαμηλού κόστους. Και φυσικά μιλάμε για την ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση που θεώρησε ότι το κρατικό μονοπόλιο της Ολυμπιακής ήταν ανεπίτρεπτο, αλλά που δεν έχει να πει τίποτα για το ιδιωτικό μονοπόλιο της Aegean και για το γεγονός ότι για να πετάξεις πλέον σε νησί της λεγόμενης άγονης γραμμής στην Ελλάδα, όπως στην Κάρπαθο, χρειάζεται ένα άτομο περισσότερο από 200 ευρώ με επιστροφή. Τη στιγμή που με τις προαναφερόμενες εταιρείες χαμηλού κόστους μπορείς να πετάξεις από την Αθήνα σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για κάτω από 100 ευρώ. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που δίπλα μας στη Τουρκία, η δική τους αεροπορική εταιρεία, οι τουρκικές αερογραμμές, είναι πλέον η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο όσον αφορά το αριθμό των προορισμών, διαφημίζοντας παγκοσμίως την Τουρκία και τον τουρισμό τους. Μια εταιρεία, το 49% της οποίας ανήκει στο δημόσιο της Τουρκίας και που λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση. Αλλά στην Τουρκία δεν έχουν την καλή και πολιτισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση να τους λέει πώς να λειτουργήσουν τις αεροπορικές τους εταιρείες. Α, αλλά ξέχασα. Δεν τα χρειαζόμαστε αυτά. Η Ελλάδα σπάει τα ρεκόρ επισκεπτών τα τελευταία χρόνια. Ο τουρισμός θερίζει, όλα πηγαίνουν καλά. Και ας έχουν παραβλέψει ότι μεγάλο ποσοστό αυτών των επισκεπτών έρχονται σε πακέτα all inclusive, με ξένες εταιρείες charter και πακέτα που έκλεισαν μέσω ξένων πρακτορείων, για να μείνουν για 1-2 εβδομάδες σε ξενοδοχεία ξένης ιδιοκτησίας, από τα οποία δεν βγαίνουν ποτέ οι τουρίστες. Παρόμοια κατάσταση υπάρχει με τις κουραζιέρες, που έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά όπου πάλι μιλάμε για ξένες εταιρείες και ξένα πρακτορία και για τουρίστες που θα περάσουν κάποιες λίγες ώρες στην στεριά, ξοδεύοντας τα περισσότερα λεφτά τους μέσα στο πλοίο. Εν τω μεταξύ, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις τουριστικές περιοχές πεθαίνουν από την έλλειψη επισκεπτών και την υψηλή φορολόγηση. Και ενώ η Τουρκία προσφέρει ζώνες όπου δεν φορολογούνται οι τουρίστες, και ενώ διαφημίζει το τουριστικό της προϊόν παγκοσμίως σε όλα τα μέσα, και πάνω απ' όλα σπρώχνει τα δικά της εγχώρια προϊόντα σε όλα τα ξενοδοχεία της και όχι μόνο, στην Ελλάδα σερβίρουν με μέδι από τη Βουλγαρία και βούτυρο από την Ολλανδία, γιατί δεν θέλουμε να κάνουμε μάγκες τους ντόπιους παραγωγούς, όπως είχε πει μια ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου στην Κάρπαθο. Δυστυχώς αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα, όπου πραγματικά ζούμε την ευρωπαϊκή προοπτική. Μια προοπτική της παρακμής, της μιζέριας και της ατελείωτης μετριότητας και ξενομανίας.
Dialogosmedia.org, η ιστοσελίδα που σας προσφέρει όλα τα τελευταία νέα της εκπομπής μας, ζωντανή μετάδοση του Dialogos Radio 24/7, podcast, αρχεία εκπομπών και πολλές εκπλήξεις. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο dialogosmedia.org.
Μόλις ολοκληρώσαμε το σχόλιο της εβδομάδας εδώ στο Dialogos Radio και ακολουθεί τώρα στην εκπομπή μας σε επανάληψη μία από τις σημαντικότερες συνεντεύξεις που έχουμε πάρει στο παρελθόν κατόπιν αιτήματος των ακροατών μας, η συνέντευξή μας με τον συγγραφέα και πρώην οικονομικό δολοφόνο John Perkins από τον Νοέμβριο του 2013. Αυτή η συνέντευξη ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogos Radio. Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο John Perkins, ο συγγραφέας του γνωστού βιβλίου «Η εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου». John, ευχαριστώ που παραβρεθήκατε στην εκπομπή μας σήμερα και για να ξεκινήσουμε, στο βιβλίο σας είχατε γράψει πως για πολλά χρόνια εργαστήκατε ως οικονομικός δολοφόνος. Ποιοι είναι αυτοί οι οικονομικοί δολοφόνοι και πώς λειτουργούν?
Η δουλειά μου ήταν να εντοπίζω χώρες που είχαν πόρους όπως πετρέλαιο, μεγάλες αγορές και δίκτυα μεταφορών που οι εταιρείες μας ήθελαν. Μόλις εντοπίζαμε αυτές τις χώρες, τους ετοιμάζαμε υπέρογκα δάνεια, όμως τα λεφτά δεν πήγαιναν ποτέ στις χώρες, αλλά στις δικές μας εταιρείες για να αναλάβουν την κατασκευή μεγάλων έργων που προσέφεραν μεγάλα ωφέλη στους πλούσιους των χωρών αυτών και στις δικές μας εταιρείες, αλλά όχι στην πλειοψηφία του πληθυσμού. Στον οποίο πληθυσμό βέβαια φορτώνονταν ένα μεγάλο χρέος. Και μόλις είχαν δεσμευτεί με αυτά τα χρέη, επιστρέφαμε μέσω του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και στην περίπτωση της Ελλάδας μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τεράστιες απαιτήσεις όπως αυξήσεις φόρων, μειώσεις δαπανών και ιδιωτικοποίησεις μεγάλων δημόσιων επιχειρήσεων, όπως δίκτυα ίδρυψης και μεταφορών. Ουσιαστικά, υποδηλώναμε αυτές τις χώρες στα όργανα της κεφαλοκρατίας, στις μεγάλες εταιρείες, στο ΔΝΤ και στην περίπτωσή σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Organizations like the World Bank, the IMF, the EU are tools of big corporations, what I call the corporatocracy.
Πριν μιλήσουμε συγκεκριμένα για την περίπτωση της Ελλάδας, ας μιλήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι οικονομικοί δολοφόνοι λειτουργούν. Αναφέρεται πως βυθίζουν αυτές τις χώρες στο χρέος, πως τα χρήματα που δανείζουν φεύγουν από την χώρα και αναφέρεται επίσης στο βιβλίο σας πως παρουσιάζετε υπερβολικά αισιόδοξες προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των χωρών που δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
Ακριβώς. Λέγαμε πως αν επένδυαν σε αυτά τα μεγάλα έργα, η οικονομία τους αναπτυσσόταν με ταχύς ρυθμούς. Στην πραγματικότητα όμως, όταν επενδύεις σε αυτά τα μεγάλα έργα, εξακολουθεί μεν οικονομική ανάπτυξη, αλλά σχεδόν αποκλειστικά για τους ήδη πλούσιους που ελέγχουν ένα τεράστιο ποσοστό της οικονομίας και όχι για τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού. Το βλέπουμε σήμερα στις ΗΠΑ, όπου αναπτύσσεται η οικονομία, αυξάνεται το ΑΕΠ, αλλά ταυτοχρόνως αυξάνεται η ενεργεία, αυξάνονται οι κατασχέσεις κατοικιών και παρόλα αυτά εμείς δείχναμε πως από αυτές τις μεγάλες επενδύσεις θα ακολουθούσε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και έτσι θα δικαιολογούσαμε αυτά τα οδυνηρά και εξουθενωτικά δάνεια.
Υπάρχουν κάποια στοιχεία που συνδέουν τις χώρες που στοχεύουν οι οικονομικοί δολοφόνοι, όπως για παράδειγμα το φυσικό ή ορυκτό πλούτο που διαθέτουν ή μήπως η γεωστρατηγική θέση που έχουν στο χάρτη.
Yes, all of those. You know, like it was really dependent. So.
Ναι, όλα αυτά που αναφέρατε, πόροι όπως πετρέλαια και άλλα ορυκτά, η γεωστρατηγική τοποθεσία ή ακόμα και μεγάλες αγορές που διαθέτουν ή το χαμηλό εργατικό κόστος, αυτά που βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη δεν διαφέρουν τόσο από όσα ανάφερα, συμπεριλαμβανομένου βεβαίως και της Ελλάδας.
Τι ακολουθεί από την στιγμή που αυτές οι χώρες έχουν βυθιστεί στο χρέος, με ποιον τρόπο επιβάλλουν οι οικονομικοί δολοφόνοι τις δικές τους απαιτήσεις?
By insisting that the countries adopt policies that will sell their publicly owned.
Το καταφέρνουν επιμένοντας στις ιδιωτικοποιήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, δίκτυα ίδρυψης και μεταφοράς, πανεπιστήμια ακόμα και φυλακές. Απαιτούν ακόμα και την κατασκευή στρατιωτικών βάσεων. Ουσιαστικά αυτές οι χώρες γίνονται υπηρέτες της κεφαλοκρατίας και ας μην ξεχάσουμε πως σήμερα υπάρχει μια παγκόσμια αυτοκρατορία. Όχι της Αμερικής, δεν βοηθάει τον Αμερικάνικο λαό ιδιαίτερος. Είναι μια αυτοκρατορία όπου οι μεγάλες εταιρείες κυριαρχούν. Ελέγχουν τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών και σε μεγάλο βαθμό ελέγχουν τις πολιτικές άλλων χωρών.
They control the politics of the United States. To a large degree, they control a great deal of the policies in countries like China and around the world.
Αναφέρατε νωρίτερα την άποψή σας για την Ελλάδα ότι έχει γίνει θύμα των οικονομικών δολοφόνων. Ποια ήταν η αντίδρασή σας όταν μάθατε για την οικονομική κρίση στην Ελλάδα και για τα οικονομικά μέτρα που θα εφάρμοζε η χώρα?
Well, I've been following Greece for a long time. I was on Greek television.
Παρακολουθώ την Ελλάδα για πολλά χρόνια και επίσης είχα μείνει για πολύ καιρό στην Ισλανδία και στην Ιρλανδία. Με κάλεσαν στην Ισλανδία για να βοηθήσω την ενθάρρυνση του πληθυσμού να ψηφίσει όχι στο δημοψήφισμα για την αποπληρωμή του χρέους. Τελικά ψήφισαν όχι. Και τώρα η οικονομία της Ισλανδίας είναι σε καλύτερη κατάσταση από την υπόλοιπη Ευρώπη. Προσπάθησα να κάνω το ίδιο και στην Ιρλανδία, αλλά εκεί δεν πέρασε το δημοψήφισμα, αν και έχουν ακουστεί πολλά για την εγκυρότητα αυτού του αποτελέσματος. Στην περίπτωση της Ελλάδας, κατάλαβα αμέσως πως οι οικονομικοί δολοφόνοι χτυπούσαν τη χώρα. Σίγουρα η Ελλάδα έκανε λάθη, οι ηγέτες σας έκαναν λάθη, όχι τόσο πολύ ο ελληνικός λαός, αλλά τώρα ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώνει αυτά τα λάθη των ηγετών του που διαπράχθηκαν σε συνεργασία με τις μεγάλες τράπεζες. Αυτό έχει συμβεί παντού. Στη Λατινική Αμερική, στην Ασία και αλλού.
that's consistent around the world. We see it in so many places. We've seen it in Latin America. We've seen it in Asia. We've seen it in so many places around the world.
Υπάρχει πλέον στην Ελλάδα ένα κοινό αίσθημα αυτοαπαξίωσης, καθώς πολλοί αισθάνονται πως οι ίδιοι και γενικότερα οι απλοί πολίτες φταίνε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται πλέον η χώρα και πως ο ίδιος ο ελληνικός λαός απέτυχε. Επίσης, έχουν ελαττωθεί οι κινητοποιήσεις, ενώ υπάρχει και μεγάλο κύμα μετανάστευσης από την Ελλάδα. Αυτή η κατάσταση παρομοιάζεται με όσα είδατε στις άλλες χώρες που έπεσαν θύμα των οικονομικών δολοφόνων.
Sure, that's part of the game, you know, convince people that they're wrong, they're inferior, you know, we're...
Ναι, αυτό είναι μέσα στο σχέδιο. Να πιστεί ο κόσμος πως είναι λάθος, πως είναι κατώτερος. Η κεφαλοκρατία το καταφέρνει θαυμάσια, όπως τον πόλεμο του Βιετνάμ, όταν έπεισαν την κοινή γνώμη ότι το Βόρειο Βιετνάμ ήταν ο εχθρός, ενώ σήμερα είναι οι μουσουλμάνοι. Είναι το παιχνίδι που λέμε διέρη και βασίλευε και ότι εμείς είμαστε καλοί, εμείς έχουμε πάντα δίκιο, εσείς είστε λάθος. Στην περίπτωση της Ελλάδας γίνεται μεγάλη προσπάθεια να πιστούν οι Έλληνες ότι είναι τεμπέληδες και ανίκανοι, ότι δεν ακολούθησαν τις σωστές πολιτικές, ενώ στην πραγματικότητα οι ευθύνες για αυτό πρέπει να αποδοθούν στους οικονομικούς κολοσσούς που ανάγκασαν την Ελλάδα να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Κάτι παρόμοιο γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο που βλέπει την κατοικία του να κατάσχεται από τις τράπεζες ότι ήταν βλάκες, ότι ζούσαν πέρα από τις δυνατότητές τους. Η αλήθεια είναι πως οι τραπεζίτες τους το επέβαλαν. Παγκοσμίως λοιπόν εμπιστευθήκαμε τους τραπεζίτες που δεν πιστεύαμε πως θα μας συμβούλευαν για να αγοράσουν ένα σπίτι που ήταν πιο ακριβό από αυτό που μπορούσαμε να αγοράσουμε. Σφίξτε τις ζώνες σας, μας έλεγαν. Σε λίγα χρόνια η αξία του σπιτιού θα αυξηθεί, θα γίνετε πλούσιοι. Ενώ στην πραγματικότητα έγινε το αντίθετο. Οι τράπεζες κατάσχεσαν τα σπίτια και τα πούλησαν ξανά. Και μετά είπαν στον κόσμο ότι εσείς είσαστε ηλίθιοι, είσαστε άπλιστοι, δεν πρέπει να αγοράσετε μια τόσο ακριβή κατοικία. Αυτό έχει γίνει σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας.
Something very similar on a larger scale happened in so many countries around the world, including Greece.
Στην Ελλάδα οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις υποστηρίζουν πλήρως τις πολιτικές λιτότητας, όπως επίσης και τα μεγάλα επιχειρηματικά και εκδοτικά συμφέροντα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
No, well, it doesn't surprise me, and yet it's ridiculous because austerity doesn't work.
Δεν με ξαφνιάζει παρόλο που είναι γελίο, επειδή ξέρουμε πως η λιτότητα δεν αποδίδει. Το έχουμε αποδείξει επανειλημμένως και ίσως η καλύτερη απόδειξη είναι το αντίθετο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τη διάρκεια της μεγάλης οικονομικής ύφεσης που ξεκίνησε το 1929, ο πρόεδρος Ρούσβελτ εφάρμοσε πολιτικές για την τόνωση της ρευστότητας και την αύξηση της απασχόλησης. Τέτοιες πολιτικές αποδίδουν, όχι τα μέτρα λιτότητας. Πρέπει να καταλάβουμε πως στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, τα τελευταία 40 χρόνια η μεσαία τάξη έχει συρρυκνωθεί. Το πραγματικό της εισόδημα έχει μειωθεί, ενώ η οικονομία αναπτυσσόταν. Αυτό έχει γίνει παγκοσμίως. Το μεγάλο κεφάλαιο πρέπει να καταλάβει επιτέλους πως δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός η συρρήκνωση αυτή. Η μεσαία τάξη είναι η αγορά. Αν συνεχιστεί αυτή η συρρήκνωση, είτε στην Ελλάδα είτε στην Αμερική είτε αλλού, στο τέλος η ίδια κεφαλοκρατία θα χάσει. Κάποτε είχε πει ο Henry Ford ότι ήθελε να πληρώσει τους φόρους εργαζομένων του με αρκετά μεγάλο μισθό ώστε να μπορούν να αγοράσουν τα αυτοκίνητα που κατασκευάζουν. Αυτή είναι μια σοφή πολιτική. Η λιτότητα κάνει το αντίθετο. Είναι ανόητη.
This austerity program is moves in the opposite direction and it's a foolish policy.
Όταν γράψατε το βιβλίο σας το 2004, είχατε εκφράσει την ελπίδα σας για το ευρώ ότι θα έβαζε τέλος στην ηγεμονία της Αμερικής και του δολαρίου παγκοσμίως. Θα περιμένατε ποτέ πώς θα βλέπατε αυτά που συμβαίνουν τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την αυστηρή λιτότητα που έχει επιβάλει στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση?
Well, by the time I wrote my latest book, Hoodwink, I certainly did. It was, and really.
Αυτό που δεν συνειδητοποίησα τότε ήταν πόσο η κεφαλοκρατία ήταν αντίθετη με την Ενωμένη Ευρώπη. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με ένα ενιαίο νόμισμα με τις ελεύθερες αγορές, αλλά δεν θέλουν ενιαίους κανονισμούς και ενιαία νομοθεσία. Η κεφαλοκρατία εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ευνοϊκότερη φορολογική νομοθεσία από άλλες, ευνοϊκότερους κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς νόμους από άλλες χώρες. Πώς θα λειτουργούσε η κεφαλοκρατία χωρίς να εκμεταλλεύεται φορολογικούς παραδείσους όπως τη Μάλτα? Πρέπει να καταλάβουμε πως ενώ αρχικά η κρατία υποστήριξε την δημιουργία της Ευρωζώνης, είδε στη συνέχεια πως αν θα δημιουργόταν ενιαία ευρωπαϊκή νομοθεσία θα είχε πρόβλημα. Δεν το ήθελε αυτό. Έτσι, η κρίση στην Ευρώπη οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες της κεφαλοκρατίας να αποδυναμωθεί η Ευρώπη.
Has been because the corporatocracy wants Europe to fail, at least at a certain level.
Στο βιβλίο σας αναφερθήκατε στο παράδειγμα του Ισημερινού και άλλων χωρών που μετά την πτώση στην τιμή του πετρελαίου στα τέλη της δεκαετίας του 80 είχαν να αντιμετωπίσουν ένα υπέρογο χρέος με αποτέλεσμα να εφαρμόσουν και αυτές σκληρά μέτρα λιτότητας όπως γίνεται τώρα και στην Ελλάδα. Οι λαοί αυτών των χωρών πώς αντιστάθηκαν σε αυτές τις πολιτικές?
Ο Ισημερινός εξέλεξε ένα εντυπωσιακό πρόεδρο, τον Ραφαέλ Κορέα, ο οποίος είχε ολοκληρώσει διδακτορικό στις οικονομικές επιστήμες στις ΗΠΑ. Καταλαβαίνει λοιπόν πώς λειτουργεί το σύστημα και κατανόησε πως τα χρέη της χώρας είχαν συσσωρευτεί όσο κυβερνούσε στη χώρα μια στρατιωτική χόντα που ελεγχόταν από τις ΗΠΑ και τη CIA. Ο λαός δεν είχε συμφωνήσει στη συσσώρευση αυτού του χρέους και ο Κορέα δήλωσε πως δεν ήταν δυνατόν να αποπληρώσει αυτό το χρέος. Ότι ίσως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή η Χούντα ή οι οικονομικοί δολοφόνοι θα έπρεπε να το αποπληρώσει και όχι ο λαός. Από τότε είχε επαναδιαπραγματευτεί το χρέος, το μείωσε σημαντικά, ενώ είχε πει ότι ίσως αποπληρώσει ένα ποσοστό. Αυτή ήταν πολύ έξυπνη κίνηση και έχουμε δει κάτι παρόμοιο να έχει γίνει στη Βραζιλία, την Αργεντινή και την Ισλανδία. Από τότε ο Κορέα είχε αντιμετωπίσει δυσκολίες λόγω της αντίστασής του στο κατεστημένο. Εάν δεν είναι ευχαριστημένοι οι οικονομικοί δολοφόνοι, τότε στέλνουν τους εκτελεστές να σε δολοφονήσουν ή να σε ανατρέψουν. Επιχειρήθηκε να γίνει πραξικόπημα εναντίον του Κορέα, κάτι όμως που έγινε τελικά στην Ονδούρα. Πρέπει να καταλάβουν πως οι ηγέτες βρίσκονται σε μια πολύ ευάλωτη θέση και πως τελικά οι ίδιοι λαοί πρέπει να αντισταθούν.
Αναφέρατε το παράδειγμα της Ισλανδίας. Εκτός από το δημοψήφισμα που κήρυξαν, ποια άλλα μέτρα εφάρμοσαν για να ξεφύγουν από την κρίση και την λιτότητα?
Έχουν επενδύσει πολλά χρήματα σε προγράμματα που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, ενώ έχουν παραπέμψει σε δίκη πολλούς τραπεζίτες που κατηγορούν για την οικονομική καταστροφή της χώρας, κάτι που έχει τονώσει το ηθικό του λαού. Έχουν πει όχι στα μέτρα λιτότητας και στην αποπληρωμή του χρέους και προτίμησαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Η απασχόληση οδηγεί στην οικονομία και αν υπάρχει υψηλή ανεργία, όπως έχετε στην Ελλάδα, η χώρα πάντα θα αντιμετωπίζει προβλήματα. Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να γίνει να αυξηθεί η απασχόληση, για να αυξηθούν και τα εισοδήματα και να τονωθεί η αγορά.
Κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα θέλατε να δώσετε στον ελληνικό λαό που συνεχίζει να δοκιμάζεται από τα σκληρά μέτρα λιτότητας?
Θέλω να βασιστώ στην ιστορία της Ελλάδας. Είσαστε ένα υπερήφανο δυναμικό έθνος, μια χώρα πολεμιστών. Η μυθολογία του πολεμιστή εν μένει προέρχεται από την Ελλάδα, όπως και η δημοκρατία. Πρέπει λοιπόν να καταλάβετε πως η αγορά είναι η δημοκρατία σήμερα, πως οι δαπάνες μας είναι η ψήφος μας. Οι περισσότερες πολιτικές δημοκρατίες είναι πλέον διεφθαρμένες, επειδή ελέγχονται από τις εταιρείες. Η δημοκρατία όμως λειτουργεί με τους κανόνες αγοράς. Θέλω να ενθαρρύνω τους Έλληνες να αντισταθούν, να μην αποπληρώσουν το χρέος, να οργανωθούν. Να δοθούν δημοψηφίσματα, να βγουν στους δρόμους και να απεργήσουν. Να μην δεχτείτε την κριτική ότι είσαστε ανίκανοι, ότι εσείς φταίτε, ότι πρέπει να δεχτείτε τη λιτότητα. Αυτό ωφελεί μόνο τους πλούσιους. Αποκαταστήστε τη μεσαία τάξη, την απασχόληση και τα εισοδήματα. Και περασπιστείτε τα δικαιώματά σας. Τιμήστε την υπερήφανη ιστορία σας σαν έθνος και γίνετε παράδειγμα προς μίμηση για τον υπόλοιπο κόσμο.
Κύριε Πέρκινς, ευχαριστώ πολύ που πήρατε το χρόνο να μας μιλήσετε σήμερα εδώ στην εκπομπή μας.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνευραδάκη. Επιστρέφουμε αμέσως. Ο Διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com. Greek Media News, η ολοκαίνουρια εφαρμογή με όλα τα τελευταία νέα για τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, ειδήσεις για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τη δημοσιογραφία, το διαδίκτυο, του celebrity και την showbiz. Κατεβάστε την εφαρμογή σήμερα δωρεάν από το Google Play Store για τις συσκευές Android και από το BlackBerry World για τις συσκευές BlackBerry.
Είσαστε συντονισμένοι στο Διάλογος Radio, όπου μόλις ακούσαμε από το αρχείο μας συνέντευξη με τον οικονομικό δολοφόνο John Perkins. Μια συνέντευξη που μπορείτε επίσης να βρείτε στην ιστοσελίδα μας dialogosmedia.org. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά προς το τέλος της, αλλά στην επόμενη μετάδοσή μας θα παρουσιάσουμε μια επίκαιρη συνέντευξη για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας, στην Τουρκία και στην Συρία, με τον Τούρκο δημοσιογράφο, ακαδημαϊκό και ακτιβιστή Gürkan Özturan, ο οποίος θα μας προσφέρει μια εναλλακτική οπτική για το τι συμβαίνει στη γείτονα χώρα όσον αφορά την τρομοκρατία, τους πρόσφυγες και άλλα σημαντικά ζητήματα. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με τον Μανώλη Διδάκη και το τραγούδι «Μια Μολυβιά». Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μία εβδομάδα από σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio.
Μια μολυβιά μέσα στις μοιράς το τετράδιο. Είναι η ζωή του καθενός. Μια γομολαστίχα ο θανάτος και αύριο. Σε μια στιγμή τα πάντα γίνονται καπνός. Μια μολυβιά που σβήνει και δεν αφήνει ούτε ένα ίχνος πουθένα. Ένα μικρό σημάδι που μες στον άδει χάνεται και δεν γυρνά. Είναι η ζωή μια μολύβια. Μολυβιά κακογραμμένη που ξεφόριασε και η πικρή μου η ζωή. Σαν δυνατός βοριάς η μοίρα μου τα σόριασε. Φύλα ξερά όλα τα όνειρα στη γη. Μια μολυβιά που σβήνει και δεν αφήνει ούτε ένα ίχνος πουθένα. Ένα μικρό σημάδι που μες στον άδει χάνεται και δεν γυρνά. Είναι η ζωή μια μόνη.